Filip Braindl. Vzkříšení v opravdové Africe.
Čtvrtek 26. března k cíli za Kilimandžárem. Na cestě do africké Zambie je od včerejška národní ředitel papežských misijních děl pater Jiří Šlégr, ředitel televize Noé otec Leoš Ryška a zpravodaj Radia Proglas Filip Braindl. Po přestupu v keňském Nairobi je čeká let do Lusaky, zambijského hlavního města, a setkání s kolegou otce Jiřího a hostitelem české výpravy, místním ředitelem papežských misijních děl paterem Bernardem Makadanim Zulu.
Kéž bych uměl usnout jako Leoš, který na sedačce vedle mě neví o světě, zatímco já se pořád vrtím a vcelku marně hledám, kam bych umístil nohy. Těch několik chvilek spánku bude muset stačit. Posádka vcelku brzy v kabině rozsvěcí a naznačuje, že se bude podávat snídaně. Kde vlastně jsme? Kdesi nad rozlehlým územím Súdánu. A kolik je hodin? Asi 2:30 ráno, i když posádka, jak oni to vůbec dělají, že vypadají tak čerstvě, se zjevně řídí keňským časem, který je o 2 hodiny dál. Možná by se dalo na to časné probuzení brblat, ale je lépe všechno přijmout pokorně a v klidu, zvláště když součástí toho velmi časného rána je také chutná a vydatná snídaně, včetně ovoce a zákusku. Mou dobrou náladu posiluje taky fakt, že můžu klidně ignorovat žluté kartičky, které rozdává posádka všem, pro něž je Nairobi cílovou stanicí. Tuším v nich nějaký přiblblý byrokratický formulář. Ostatně něčemu podobnému se v Lusace asi nevyhneme. Teď už posádka budí poslední spáče a rovná jim sklopené sedačky. Den, který tak brzy začal, má na programu přistávací manévr. Za okny letadla najednou vidíme překrásné červánky, rámující stále potemnělou oblohu. Na druhé straně je ostatně pořád tma jak v pytli. Pod námi je Keňa, země proslavená atlety na dlouhých tratích, přírodními krásami včetně vysokých hor, a jak nám připomíná palubní magazín, v poslední době proniká do povědomí také jako místo předků současného amerického prezidenta Obamy.
Východoafrická Keňa se nachází u rovníku a patří k nejnavštěvovanějším africkým zemím. Turisty láká na národní parky, východní pobřeží Viktoriina jezera a nejvyšší hory kontinentu. Na hranicích s Tanzánií se tyčí masiv Kilimandžára, jehož nadmořská výška se blíží 6 000 metrů. Na přelomu let 2007 a 2008 Keňu zachvátily politicky motivované povolební násilnosti. V době tranzitu české výpravy už byla situace klidná.
Mlha a asi 17 stupňů Celsia. Takové jsou podmínky na letišti v Nairobi kolem 6:30 ráno místního času, když měkce dosedáme na plochu a jdeme do haly. To první vidíme okny. Co se týče teploty, musíme se spolehnout na údaj posádky, protože na nějaké slézání po schůdcích na plochu můžeme zapomenout. Škoda. Hala má snahu o standardní globální letištní vzhled. Přece ve vší její nablízkanosti pozorujeme místní specifika. Především je tu horko jak v peci. Možná je pro Afričany 17 ranních stupňů málo a tak si přitápějí. Dále tu není mnoho místa. Celý prostor tvoří vlastně nepříliš široká chodba zatočená do půlkruhu, kterou rámují bezcelní obchůdky a jednotlivé odletové přepážky. Úzkými vysokými okénky lze spatřit i kousíček Nairobi, i když ta řada zaparkovaných aut pod palmami asi není úplně typickým obrázkem města. V hale je málo místa a vůbec žádné volné lavičky, skládáme se proto na podlahu do jednoho prázdného koutku a můžeme si trochu vydechnout. Tady byl před 5 roky Pavel Šaněk při cestě do Ugandy. S plným vědomím, že ho nejspíš probudím, protože doma je 5 hodin, mu píšu zprávu. Zmíním se v ní také o letištních záchodcích, na které mě upozorňoval. Není to ovšem nic hrozného, odpovídá to například sociálním zařízením méně udržovaných restaurací u nás. A ovšem, z kohoutku teče do umyvadla velmi podezřelá tekutina. Důrazně mi to připomíná, že v Africe musím zapomenout na svůj zvyk pít vodu z vodovodu. Ruch nairobského letiště připomíná nějaké větší nádraží u nás, až na to, že do našich vlaků nenastupuje tolik černošského obyvatelstva a také destinace jsou jiné než tady. Lagos, Kinshasa, Johannesburg a taky Lusaka. Ano, už jsme voláni k přepážce a po vcelku hladkém odbavení zakrátko jdeme přímo po letištní ploše k nachystanému stroji. Můžeme tedy posoudit, že opravdu není žádné vedro, prostě takové pěkné svěží ráno, jako u nás někdy v srpnu. Stevardky nás usazují opět hned za široká sedadla vyvolených cestujících první třídy, kterým servírují nějaký přípitek. Zdá se, že se hodně snaží naplnit nápis na trupu letadla Pýcha Afriky. Obvyklá modlitba provází náš poslední vzlet před očekávaným cílem, na který se už čím dál více upírá naše pozornost.
Let z Nairobi do Lusaky trvá necelé 3 hodiny. Přílet do zambijské metropole se očekává kolem 10. hodiny místního času. V Česku je tou dobou o hodinu méně, v Keni naopak o hodinu více. Letový koridor vede přes Tanzánii a severovýchodní části Zambie. Spoj z Lusaky pokračuje ještě východním směrem do Lilongwe, hlavního města sousedního státu Malawi.
Nejsem tak naivní, abych pobyt na nairobském letišti považoval za relevantní zkušenost s Afrikou. To už daleko více africký je pohled z letadla doleva přes mou čínskou sousedku sedící u okýnka, za kterým se tyčí do obrovské výšky horský masív. Že jde právě o Kilimandžáro, kde před 61 lety vztyčili pánové Hanzelka a Zikmund československou vlajku a nezapomenutelným způsobem to popsali ve svém cestopisu, nám potvrzuje hlášení kapitána letadla. Jeho posádka servíruje už 2. snídani, tak přece má to brzké probuzení nějaké výhody. Na obrazovce v mém zorném poli se rozbíhá příběh jakési telenovely. Jenom s běžným pohledem se ujišťuju, že o moc nepřijdu, když si nevezmu sluchátka. Namísto toho si beru mapu a znovu prstem objíždím to rozlehlé jihoafrické území, které se mi stane na 3 týdny přechodným domovem. Nedovedu stále říct, co mi tvar Zambie na mapě připomíná, snad nějakou velrybu. Začínám u Viktorijních vodopádů na hranicích se Zimbabwe, ty můj pohled přitahují nejvíc, i když tuším, že se k ním tentokrát nepodívám. Hranici zde vymezuje veletok řeky Zambezi, k níž se z jihu jen velmi úzkým místem přisává Botswana, někdejší britské Bečuánsko. Úzkým pásem svého území se přidává také Namíbie, kterou brzy střídá Angola. Hranice teď stoupá k severozápadu podél bažinatého toku řeky Kuando. Jakmile ale dosáhne 22. poledníku, stoupá přímo k severu a je jak podle pravítka. Pak se láme do pravého úhlu a uhání k východu, než se zase obrátí severním směrem, tentokrát už nepravidelně. Hranice teď přebírá Demokratická republika Kongo, která se zařezává dovnitř Zambie a zdánlivě si vrtá do jejího území svůj koutek, ne náhodou v oblasti s jedním z největších světových nalezišť mědi. Teprve pak smí Zambie zase kousek k severozápadu, kde tvoří hranici vody jezer Mweru a známější Tanganyiky. Na druhé straně hranic je tentokrát Tanzánie a východní stěnu velrybího těla tvoří Malawi. Na mapě zdánlivě bezvýznamná úzká nudlička, která ovšem zaujímá území srovnatelné s Českou a Slovenskou republikou dohromady. Z jihu se na Zambii lepí Mozambik, hranice tu klesá jihozápadním směrem, aby ji na jih obrátil dolní tok řeky Luangwa. Její vody končí v Zambezi a tady se opět potkáváme se Zimbabwe. Proti proudu ještě narazíme na mohutné přehradní jezero Kariba a dále se prokoušeme zpět k vodopádům, kde tato lekce jihoafrického zeměpisu začínala.
Zambie, bývalá britská severní Rodézie, zaujímá plochu téměř 10x větší než území České republiky. Rozlohu srovnává cestovní průvodce například s plochou Velké Británie a Francie dohromady nebo s rozlohou amerických států Kalifornie a Nevady. Počet obyvatel se ovšem od Česka liší nepatrně. Podle odhadů v Zambii žije něco přes 11 milionů lidí. Milionová metropole Lusaka nebo průmyslová oblast u hranic s Kongem kontrastuje s řídce osídleným územím zejména v západní části.
Zakrátko už okusíme Zambii v praxi. Klesající letadlo nás nechává alespoň nakouknout. Vidíme mírně zvlněnou krajinu, křovinaté plochy a opravdu jen nemnoho lidských obydlí. To se mění při samotném přistávacím manévru, kdy nám ze země kynou tisíce lusackých střech. Samozřejmě, když nejsou domy tolik do výšky, musí jich zase být spousta. Vidíme také nitky cest rozbíhajících se mezi křoviny a dokonce velké průseky pro vedení vysokého napětí. Jsme tu a Lusaka, jako by si chtěla dát záležet na přivítání, je oděna do modré oblohy, jen tu a tam prostoupené bílými beránky. Sluníčko hladí, byť už taky naznačuje, že bude pěkně pálit. Ptáci statečně bojují s hlukem leteckých motorů, stromy jsou plné zeleně, na což si budeme muset po odjezdu ze zasněženého Česka zvykat. Jdeme z té krásy do haly, kde to zase taková paráda není. Oceňujeme ale, že celní a pasové odbavení probíhá svižně, dokonce nemusíme vyplňovat žádné lejstro. Děvče u přepážky jen zkontroluje vízum, poptá se, když se chceme vracet, lupne tam razítko a hotovo. I zavazadla došla v pořádku, tak jen ven. Tam se nás ujímá mohutný černoch, snad čtyřicátník. Znám ho z fotky, kterou nám rozdal Jirka v letadle spolu s adresou našeho přechodného pobytu. Na snímku se ovšem tváří přísně a skoro hrozivě. Tady se nakažlivě směje a přátelsky se s námi vítá. Je to náš hostitel a průvodce, pater Bernard Makadani Zulu. Zavazadla skládáme do dodávky, se kterou na letiště přijel jeho spolupracovník. Sami usedáme do jeho Mitsubishi a než se nadějeme, ujíždíme po asfaltové silnici k městu. Vidíme obrovské reklamy, taky vlajkoslávu afrických zemí na připomínce nějakého summitu, kukuřičné pole a sem tam nějaký strom. Provoz není hustý. Více vozidel se začíná vyskytovat blíže městu, kdy také vidíme cyklisty, ženy přenášející něco na hlavě, bledě modré mikrobusky výjíždějící od zastávky, bytové domy úplně evropského střihu, včetně satelitních talířů na balkónech, které střídají špinavé dvorky u přízemních baráků s malými okny a verandičkami podpíranými ošklivými betonovými sloupky. Tušíme, že takové změny budou pro tohle město typické.
Lusaka vznikla na začátku 20. století jako stanice na nové železnici vedoucí severojižním směrem k měděným dolům. V roce 1935 koloniální správa rozhodla o tom, že se stane hlavním městem severní Rodézie. Důvodem byla zejména její centrální poloha. Hlavním městem Lusaka zůstala i po vyhlášení nezávislosti Zambie v roce 1964.
Chvíli se drkotáme nevalně vyhlížejícím předměstím, pak ale najednou znovu svištíme po čtyřproudové silnici, pomalu si zvykáme, že zásadně po její levé straně. Obrubníky jsou vyvedeny v černé a bílé, ve středu kruhových objezdů je vzorně posekaná tráva a pěstěné palmy. Nad tou zelení nestačíme žasnout, zvláště když Lusaku netvoří bloky domů obvyklé u nás, ale jednotlivá stavení, mezi která se vždycky dostane nějaký ten košatý strom nebo alespoň keř s pestře zbarvenými květy. Proč teď odbočujeme a zastavujeme před branou ve zdi, zakrytou jakousi popínavou rostlinou? Ovšem, jsme tady. Uprostřed pěstěné diplomatické čtvrti má svůj zastupitelský úřad také Vatikán a my zde dnes přenocujeme a v závěru našeho pobytu se sem vrátíme. Jdeme dovnitř té krásné žlutobíle omítnuté budovy, přichází nás pozdravit nuncius. Oceňujeme, že si počíná neformálně a zřejmě taky chápe, že po dlouhé cestě od nás nelze očekávat žádné moudré vyprávění. Dostáváme se do svých pokojů, Leošův je přímo v budově, nás s Jirkou vedou stranou, kde za cestičkou v živém plotu pod mohutným avokádem schazujícím na zelenalé plody na posekaný trávník stojí přízemní domeček, jemuž dávám přezdívku čeledník. Je to ovšem luxusní čeledník. Má dva malé vzdušné pokojíky, mezi nimiž je kuchyňka a koupelna. Právě sprcha přichází velmi vhod. Víme, že máme asi hodinku na mírné osvěžení. V jednu jsme očekáváni k obědu. Když tam jdeme, všímám si vatikánské vlajky, která splihle visí na stožáru mezi palmami nad jakousi besídkou. Je to opravdu krásné místo, i jídelna zdobená velkými obrazy s biblickými výjevy. Tam dostáváme vydatně najíst, prostředí je ovšem značně formální, včetně obsluhy u stolu i asi 12 kusů příborů, na to si budeme muset zvyknout. Rozprava se ale odehrává v příjemném duchu, také proto, že se nám nuncius vyznává ze svého obdivu k Praze a hlásí se ke svému krajanovi apoštolskému nunciovi v České republice arcibiskupovi Diegu Kauzerovi. My zase kujeme železo, dokud je žhavé, a domlouváme si s ním natočení rozhovoru.
Apoštolským nunciem v Zambii a také sousedním Malavi je arcibiskup Nicola Girasoli, rodák z Itálie. V minulosti byl sekretářem vatikánského zastupitelského úřadu v Budapešti, v rozhovoru s českou výpravou vzpomínal na vznik bratislavské mise po rozdělení Československa.
Když je ty rozhovory natočíme, nejlepší bude asi hned po obědě, protože pak je nejisté, kdy k tomu najdeme čas. Zatímco Leoš vyhledává dobré místo v exteriéru, dostávám šanci já se svým mikrofonem. Co by si podle nuncia mohli vzít Evropané z afrického stylu života? Prý například vnímání času, které tady není tak svazující jako v západním pojetí, odráží se v pořekadle Evropané mají hodinky, my máme čas. Leoš nakonec nachází dobré světlo i pozadí uvnitř krásné zahrady nunciatury. Tenhle rozhovor mohu sledovat zpovzdálí, protože tentokrát nemusím držet mikrofon díky tomu, že součástí našeho vybavení je i bezdrátový takzvaný klopák. I tak se seznamuju s rozkládacím stativem, který se tu opět stane mým údělem asistenta kamery. Nuncius hovoří také o významu nedávné návštěvy papeže Benedikta XVI. V Africe. Svěřuje nám zajímavý detail, že i Zambie byla původně ve výběru zemí. Cestu svatého otce ale zmařila smrt zambijského prezidenta v létě 2008.
Papež Benedikt XVI. Poprvé během svého pontifikátu zavítal do Afriky nedlouho před odjezdem české výpravy. Během týdne, v druhé polovině března, zavítal do Kamerunu, kde také slavnostně představil dokument synody afrických katolických biskupů, a do Angoly, země sousedící se Zambií, kde se zúčastnil oslav 500. výročí příchodu prvních misionářů do této někdejší portugalské kolonie.
Nuncius měl pravdu, říkám si, zatímco na hodinkách dávno míjí 3. hodina odpolední, kdy jsme měli vyrazit na první prohlídku města a po páteru Bernardovi ani stopy. Jako správný Afričan má čas. A není žádný důvod se kvůli tomu zlobit. V tomhle krásném odpoledni je příjemné jen tak postávat venku, obdivovat vzrostlé palmy, naslouchat ptačímu zpěvu, do kterého spoza zdi proniká hluk frekventované silnice, a také se seznámit s řeholními sestrami, které patří k personálu nunciatury. Dvě z nich pocházejí z Polska, takže je Leoš s Jirkou mohou oslovit v jejich mateřštině a já v jakémsi univerzálním slovanském dialektu. Bernard je tady, takže se řadíme do odpoledního provozu klouzajícího pěstěným bulvárem. míjíme luxusní hotel, abychom si ale nepletli Lusaku s nějakým Rimini. Na druhé straně se tlačí dav do modrých mikrobusků, zastávky tvoří malé špinavé přístřešky. Celkově ale tahle část zambijské metropole, tvořená hlavně zastupitelskými úřady v okolí rozlehlé anglikánské katedrály v bohatém koloniálním stylu, skýtá poměrně utěšený pohled. Jistě, je to jen jedna z tváří Afriky a zdaleka ne ta nejtypičtější. Připadá mi, že je tu všude dost místa, ať to jsou velkorysé kruhové objezdy, kolem kterých krouží slušně vyhlížející zánovní hlavně japonská vozidla, rozlehlé zahrady a zeleň. Zastavujeme u jednoho parku. Všechny budovy kolem jsou vládní, říká nám Bernard a vede nás k pomníku prezidenta Leviho Mwanawasy, náhle zesnulého loni v létě.
Prezident Mwanawasa stanul v čele Zambie v roce 2002. Vysloužil si uznání zejména bojem proti korupci a také opatřením proti nemoci AIDS, jejíž epidemii vláda v 90. letech prakticky ignorovala. Dosáhl odpuštění velké části zambijského státního dluhu západními zeměmi. Ve volbách po jeho smrti zvítězil nynější prezident Rupiah Banda.
Nemůžeme si nevzpomenout na politickou situaci u nás. Co se asi děje po pádu vlády? Člověku se na jazyk dere srovnání, že v čele zambijské i české politiky je Banda. Naše prohlídka pokračuje v sídle katolické biskupské konference, což je zhluk několika patrových domků. I náš Bernard zde má kancelář s neafrickým pořádkem, počítačem, šanony a plakáty v místních kmenových jazycích. Odpolední slunce vytváří krásné světlo, zatímco si prohlížíme kapličku, na jejíž výstavbu také přispěla papežská misijní díla. Na první den, který navíc začal už po druhé hodině raní, toho začíná být až dost. Bernard nás odváží zpět na nunciaturu, v jejíž kapličce slouží Leoš s Jirkou pod večerní mši. Večeříme sami, nuncius nám už předem avizoval, že ho služební povinnosti vysílají kamsi na ruské velvyslanectví. Rychle nad Lusaku padá tma, do tlumeného hluku večerního provozu se stále hlasitěji projevují cvrčci. Je svěží večer, úplně ideální pro nocleh někde na čundru pod Širákem. Líbí se mi, že není žádné vedro. Nakonec ta deka, kterou jsem původně na své posteli považoval za nadbytečnou, přijde velmi vhod. Spouštím si moskytiéru, abych učinil zadost doporučením, jak předejít hrozbě malárie, i když mi přijde absurdní, že by na mě nakažený hmyz zaútočil v téhle oáze. Únava a spánkový dluh mi rychle zavírají oči. Jsem rád, že náš přílet a přijetí v Lusace proběhlo hladce, zítra ovšem už budu spát v jiné posteli. Myslím ale, že s naším průvodcem Bernardem není třeba mít obavy před ničím.
Zítra čeká naše cestovatele přesun do východní provincie. Spolu s paterem Bernardem překonají přibližně 600 kilometrů po takzvané velké východní cestě a dostanou se do blízkosti hranic s Mozambikem a Malawi. Průběh pátku popíše příští kapitola Filipova cestovního deníku.